Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Mariupoldan evakuasiýa edilen ýüze bolan Ukrain raýatynyň günörtü günnäger Zaporojye şäherine gelmegine garaşylýar. Ýöne ýüzler çadam sinlik hem gawa gatnaky Azov portunda Azovstal polat zawodynyň aşagynaky bu kulurda galmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Twitterde çap eden beýanatynda 1-nji maýda geçirilen evakuasiýa çäresine ýokary baha berdi. Öz toparmada minnettar. İnni olar, Birleşen Milletler Roması bilen bilelikte, çıkıp bilmeyen kalın, beylek parahat adamları evakuas etmek koyunca iş alıp bariyarlar deyip Zelenski aytdi. Şehir häkiminiň kömekçisiniň aýtmagyna görä, 2-nji maýda Ukrainanyň günörtü günnäwerindäki Mariupolda galan parahat ilaty evakuasiýa diýen has köp awtobus şäherden çykypdyr. Ýönül ol awtobuslardaky raýatlaryň Azovstal polat zawodyna gidilenen adamlar däýerligini aýtdy. Ol Russiýanyň Azovstal polat zawodyna urýan top zarbalaryny bu ýerdäki parahat ilaty evakuasiýa diýen awtobuslar uran wagtyna gaýtadan dikeldendigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň 2014-nji ýylda beýkanun anneksiýa eden Krim ýarmadasynyň gapdalyny strategik orunda ýerleşmegi Mariupolyň rehimsiz rus bombalamalarynyň nyşanasyna öwrülmegine we uruşdan öň 400 000 golay ilaty bolan şäheriň ýer bilen ýegsan edilmegine sebäp boldy. Soňsuň ilkinji günlerinde bu şäherde Russiýanyň eden howa hüjümlerine bir çağa dogrulýan hassahana zarba urlandygy. Iki gapdalyny çağalar diýilip berilen tiýatra urulan darbada ýüzler çağdamyň helak bolanlygy habar berildi. Mariupoldan çıkıp bilmeyen kalın adamların 100 000 töwerek bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Şol sanly şäheriň Ruslar tarapından basılıp alınmadık yeketak bölümünü. Azovstal toplumunun aşağında hem 2000 olay Ukrayin sövüşçüsü var. Azovstallaki Ukrayin korukçuları 30 aprelli ağırlık su ve beylek üpçünçülüklerinin otoriyanlığına edip kömek sorap video yazgı çap ettiler. Sövüş meydanını Britan Antoğulluğunun 2. mayda ilan eden hataplamalarına göre Rusya'nın saylama güçleri ören ulu yetki çekti ve onların ögözünü doldurmak için bir neçe yıl gerek olur. Havarda edilmeğine göre konflikt başlanalı veri Rusya'nın basıp alıcı güçlerinin 25 götürümünden kovrağı sövüşü okuyupsuz yağdaya salındı. 24. fevrarlı komşu yurda karşı alıp bariyan çoğusuna başlanını Rusya 120'den kovrak batalyonu harekete girdi. Onların 65 götürümüne kolayı yurdun tutuş kuru yer sevaş mümkünçülüklerine vekilçilik ediyar deyip Angliyanın Korunmak Ministerliğinin günlük kavarına ediliyar. Bu gosun bölümlerinin 4'ten 1 bölümünün kovrağının kadar sevaş okuyuvini yitiren olmağı mümkün deyip kavarda ediliyar ve saylama gosun bölümlerinin çol sanlı Rus hova uyuşlarının has köp yitki çekenliği öne sürülüyor. Rusya'nın bu işleri kaytadan dikeltme için belki de bir neçe yıl gerek olur deyip Britan Antuk hasavatında verilenliyor. Şu aralıkta Rus güçlerinin gödökçülüğüne geçeninden son Ukrayna 4 esası deniz portunun vaatlayın yapılayanlığını ağlan etti. Yurdun Oğuzoluk Ministerliğinin 2. mayda çap eden beyanatının ayrılmağına göre Berdyansk, Mariupol, Skadovsk ve Kherson deniz portları Ukrayna oların üstünden ediyen gödökçülüğünü dikeldiyense yapık olur. Abasa'nın 1. kanımı Cil Biden 5-nji 9-njy may aralygynda Rumyniýa we Slovakiýa gelip Abbasanyň hyzmat gurulunyň agdalary we elçihananyň işgärleri, Ukrain bosgunlary, insanperwer kömek işgärleri we mormlar bilen duşlar diýip onuň idarasy 2-nji mayda habar berdi. NATO we Ýewropa Birleşigi agdalary bolan Rumyniýa hem-de Slovakiýa Rus soglarynyň gaçyp gelýän ýüzlerçe müň Ukrain bosgunyny kabul etdi. BMK'nın Bozkunlar Kulluğu 2. mayda 24. fevrarlı Moskva'nın komşu yurdu koşun sürmeğü neticesinde başlanan Ursun başından beri Ukrayna'dan 5,5 milyonun uğrak adamın kaçanlığını haber verdi. Jill Biden'ın safarı Abasa'nın vekiller öyünün spikeri Nancy Pelosi'nin dinç günleri Kiev'i eden safarının iyi süre amara asırlıyor. Pelosi 30 aprelde prezident Volodymyr Zelenski ile nuştu. Biz sizin yurdunuzda azatlı uğrundaki sövüşünüz için sağ olsun aytmağa geldik deyip Pelosi Zelenska yüzlenip aytdı. Biz azatlık serhedinle sizin alıp bariyan sövüşünüz olsa kemmeler için. Bizim bu yerdeki borcumuz sevuş tamam olyansa şu yerde sizin yanınızda bolmokta deyip ol sözünün üstünü yetirdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden geçen hepte kongresden Ukrayna için 33 milyar dolarlık kömök bütçesini soradı.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin ayal kızları gözükçülüğü güçlendirip, onların daskı kesibini devlet derecesinde görülüp eşidilmedi kadınçılıkları girizmeginden son, polisiya sonki günlerden beri bu çäklendirici düzünlerin berji aydılsyny gözükçülüğü güçlendirdi. Azatlık bilen söhbetdeş bolan raýatlar munun pary berme korrupsiýa hem ýol açýandygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hükümetinin ayal kızların hak hukuklarını çäklendirmek boyunca alıp baryan siyasatyna sosial ulgamlarda garşylyk görkezilýär.
Geçen dinç günlerinin devamında Türkmen avadın köp katnaulu avtobus durolgolarında polisiya reyt geçirip ayal kızların daşkı keşfini barladı. Kim goşmaça kırpık koyduran bolsa, dırnaklarını boyadan bolsa, olar polisiya bölümüne äkidildi.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşajylaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz polisiýa akdylan bir tansyna 500 mana jerime ýazylandygyny, şeýlede isleýän ýerine arz etmek bilen haýwat atylandygyny sözüne goşdy. Habarçymyz mundan öň döwlet edari kärhanalarynda isleýän aýallara saçlaryny boýatmajakdygy, emeli kirpik goýdurmajakdygy, dar köýnek giýmejekdigi ýaly çäklendirji düzünlere boýun bolmagy radydygy barada dilhat ýazdyrylandygyny. Oňa gol goýmakdan ýüze urenleriň hem iş ýerlerine güýberilmeýändigini aýtdy.
Dilhatyna diňe bir iş wagtynda däl, eýse eger işden daşary hem bu düzgünler berjaý etmän dähmet çeken ýerime ysnat getirsem, işden çykarylmagyma razyçylyk berýärin diýen şerti hem goşupdyrlar. İşleýän ýerimizde her gün ir bilen daşky keşfimizi gözden geçirip, soňra edara goý berýärler. Ýöne bu düzgüni aýal gyzlary gorkuzyp, para almak üçin ulanýanlar hem bar.
Diýip söhbetdeşimiz bildirdi we şeýle haýwatlary etaatan polisiýa işgärleriniň edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň ýurdun beýligi künçüklerindäki habarçylary hem soň günler aýal gyzlaryň daşky keşbine girizilen gadagançylyklara gözükçiligiň güýçlenendigini tasdiklaýarlar.
Aşgabatyň döwlet edaralarynda her gün ýerden aýallaryň daşky keşbi içgin gözden geçirilýär. Egerde kemçilik tapylsa, işe goý berilmeýär, ýüzüne düzeltmäge iýerilýär. Iş günniň dowamında hem daşardan duýdansyz barlykçylar gelip bilýär. Hökümetiň daşky keşp talaplaryna gabat gelmeýän aýal gyzlary ýüze çykarsalar edaranyň ýol başçylaryna bellik edýärler.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabatda denanlaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtly habarçymyz şeýle baýraklaryň köçelerde jemgyýetçilik transportynda hem geçirilýändigini aýtdy.
Ulagyň öň ýolakçy oturgujyna aýal gyýlary mindirmek boýunça gadagançylyklaryň girdilmeginden soň indi polisiýa şahsy ulaglary saklap umuman ulagdaky aýal gyýlaryň sürüji bilen garandaşlyk derejesini hem barlap başlady. Görnüşinden indi şahsy ulagda diňe sürüji bilen ýakyn garandaşlygy bolan aýal gyýlary mündürip bolýar.
Dip Aşgabatda söhbetdeşimiz bellidi. Bu ağırlıkta polisiýa gözellik merkezlerine hem aýlanyp, aýal gyzlara bu hyzmatlary hödürlemek boýunça gadagançylyklary bodan hünärmenleriň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurup başlady.
Türkmen awadyň gözellik salonlarynda zähmet çekýänlere aýal gyzlaryň daşky keşfini tiýmarlamak boýunça hyzmatlary hödürlemejekdigi barada dilhat alyndy. Muny birinji gezek bodanlara 500 manat jerime salynjakdygy, ikinji gezekde bolsa 15 gije gündüz tutsaglygy alynjakdygy duýdurilýär.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşimiz aýtdy. Häkimetler dilüstü bilen ýörüden bu gadagançylyklaryň sebäplerini düşündürmeýär. Azatlyk degişli döwlet edaralaryndan, sultanda häkimliklerden, polisiýadan hem bulary barada kommentary alyp bilmeýär. Bellemeli ýer bu çäherler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Sol bir wagtda sosial ulgamlarda türkmen ulanyjylarynyň arasynda häkimetleriň aýal gyzlaryň hak hukuklaryny çäklendirmegi belli bir derejede garşylygy hem döretdi. Ulanyjylaryň käbiri hukuk toparlary tarapyndan adam hukuklaryny, raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tankitlenýän Türkmenistandaky aýal gyzlara garşy alınıp barylýan häzirki kampaniýany orta asır nadanlığı bilen deňeşdirýärler. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa türkmen häkimetleriniň bu çäklendirmelerini esasan hem erki oglanlaryň we asy dinçiläriň arasynda gol doýanlaryň hem bardygyny, emma bu gadagançylyklara garşy çykýanlaryň has köpdügini bellidi.
Aýal gezarymyz gatyna gelip bildirýän şu edilen zatlara bizim alıp barýan işlerimize de goşulman, gradansiýa edip oturan adamlar hem soňky döwür gelip efirler yaman köp görülüp başladı. Gönü efira koşulan adamların sanı köpölüp uğradı. Teze gelin köyüne giymeli del, aklı bas. Ondan sonra manikür pedikür etmeli del. Botoks, yağlı zatlar gadağın edilen için nergilelik ulalıp başladı. Ayal kızların arasında. Ay düşün yağlı dindar kesimler doğru ediptir diye. Golda yalar, dinçiler. Yöne halkın arasında şu boyan zatlara nergilelik köpölü uğradı.
Deyip Taganowa 2. mayda azatlık bilen geçiren söhbet düzlüğünde aýtdy. Türkmenistan'da aýal gezleri gönükdürilen bu gadagynlyklar Türkmenistan'ın BMG Zenanlar İdarasynyň yerini ýetirji geňişine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly kiletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Orazy bayramy belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 29 aprelde türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orazy bayramyny 2-nji maýda bellemek barada permana gol çekdi. Döwlet metbuaty türkmen prezidentiniň Orazy utlugyny çap etdi. Abaşanyň Türkmenistandaky elçisi Matthew Klimov hem Orazy bayramy münasibetli türkmenistanlary sosial media arkaly utladi. Bu aralykda Türkmenistanyň mecitlerine 2-nji maýda ýerden okulan bayram namazyna baran adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi.
Şun 2-nji maýda mecitlerde ýerden sagat 6:50-de bayram namazy okuldy. Balkan welaýatynyň Kınavatdaky baş meçidinde koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy bolmadyk adamlary meçide goý bermediler. Şeýle-de 18 ýaşdan kiçik aýetler hem meçide goý berilmedi. San epidemistansanyň işgärleri, polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi meçidiň öňünde nowatda boldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berdi. Sizi insan perverliğin ve hoşniyetliliğin belent yörülgülerini özünde cimleyen Mukaddes Orazy bayramı bilen tüy sürekten kutlu yarınlayıp Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Prezident Berdimuhammedow'un Türkmen halkını veren kutluğunu sitirledi. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi Matthew Klimov sosyal medya arkalı çap eden kutluğu videosunun devamını Türkmen diline kutluğu sözlerini beyan etti.
Oraza barminet mübarek bolsun.
Diýip ABŞ elçisi türkmen diline ýagşy arzularyny beýan etdi.
And while the global pandemic has made gathering difficult over the past 2 years,
soňky 2 ýylda global pandemiýa ýygnanyşmagy kynlaşdyran hem bolsa, bu ýyl has çuňur baglanyşyklary döredýän ýüzüýüz duşuklaryň geçirilmeginden hoşal bolduk.
This year we were allowed to gather in person, which gives us a deeper sense of connection.
Diýip ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi sosial media gutlugyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine pandemiýa düzgünleriniň raýatlaryň bayram ibadatlaryny çäklendirendigini habar berýärler. Ýurdun Gunwatar welaýatynyň mejitlerinde bayram namazyna barýan adamlardan koronavirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi. Dinarlaryň sanjym kabul edenlikleri barada kepilnamalary mejitleriniň öňünde nowat borcuny ýerine ýetirýän medisina işgärleri we kanun goraýjy gurluklar tarapyndan baglanyldy. Mecitlerde aksancım talabının yurt rayetlerine öngünlün xabar berlendiği ya da deldiği varada mağlumat yok. Yönü Türkmen hükümeti pandemiye doğruna yapılan mecitleri martın ahırına gaytadan açıp arasaşılık epidemiolog şertlerin berk bercay edilmeyi şerti bilen mecitlerde köpçülük olup namada durulmağına mümkünçülük berilecektiğini məlim edipdi. Yönü şona talep edilen şertlerin takik detalları məlim edilmedi. Şolbrovatda mecitlerde maska talabının saklanıp qalyanlığını utaldı. Balkanna bayram namazına varıp sancım kepil namalarının yoktuğu sebeple meçitlere kabul edilmedik adamlar bu talaptan özlerinin nägile bolanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan koronavirusa garşy vaksinanyň 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany talap hökmüne ýygnan eden az sany ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 18 ýaşdan kiçi raýatlaryň hemde vaksina kepil namasyny eýe bolmadyk raýatlaryň meçitlere kabul edilmeýändiklerini ýene bir gezekde ýetirýärler. Balkan awadynyň baş meçidi bilen bir hatarda wilayatyň Kummaşı Xadar şəhərlərini və bereket etrafını həm meçidlərdə rayətlərdən sancım kepilnaması talap edildi. Bu talaptan nəgilə olan yerli yaşayıcılar bankamatların və dükanların önünə əmələ gələyən nobotlarda həm də köpçülük transport serişlərinə pandemiya düzgünlərinin bercay edilməyənliğinə salıqlanıb meçidlərdə sancım kepilnamasının talap edilməyini lap keçlik beyan edərlər.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini goşadyp başlan bolsa-da, raýatlaryň maska rejimini berjaý edişine gözegçilikleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy idaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip, maskasyz ýa-da maskany talap alaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurdun ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär.
Häkimetler daşary döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny ulan edýär. Ýöne olar karantini gowşatsalar da raýatlara gözegçiligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkasyna ýaşaýar. Olara jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär.
Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we mualimleriň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler.
Sınıf otağında maska giymeyen ya da maskasının doğru giymeyen okuvçuları anıklamak maksadı bilen geçirilen bu reytlerde öğren köp okuvça pul cerimesini saldılar.
Deyip 15. orta mektebin bir bilim işyarı gurrun berdi. Onun sözlerine göre sınıfta maska giymek baradaki düzgünü odan okuvçuların her birine 20 manat möçüründe pul cerimesi yazıldı.
Enataler bu cerimeyeni bank arkalı tölemeli oldular. Olar bank hizmetleri için hem koşmaça 1 manat törödüler. Bu cerime enatalara cemi 25. manada düşdi.
Dip Aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatında aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Aşgabatda koronavirus bilen keselleýänlerin köpelýändigi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan Aşgabatyň ýokunç keseller hassahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, gepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan sirkowlardan ibaret diýip bir saglyk işgärä anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz maska düzgününü bozup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatlar anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da KK'da hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgününü bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2 maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň maska düzgününe gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň Diýanyna gabat geldi. 26 aprelde Libap welaýatyna habarçymyz Sewitde bazarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 bazar, 4-nji we 5-nji bazarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda tiýatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygy barada 25 aprelde hökümetçi Orient we Türkmen Portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1 maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly yerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň 2 hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň iýulynda günlerinde yurtta bir karantin çeklendirmelerini giyirdi. Hedir kvakta Türkmenistan'da bağdarların, sevda merkezlerinin ve güymünce yerlerinin inçemesi kaytadan açılan olsa da içerik avtobus, otlu ve uçur katnoları henizde karantinden önkü iş tertibinde işlemeyer. Şeyle de Türkmenistan pandemiyanın başından beri adatı halkara yolukçu uçur katnolarını hedire çenli dikeltmedik sevittaki yeketek yurt ve dünyadaki sanlıca devletin biri olmağında galiyarı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus karantininiň gowşamagy öňden ýygnanan meselelere hatam açyp görkezdi. Ýurdun hökümeti tarapynyň bir näçe ýerde girilen uzak möhletli gulplamalar we ýylada durmuş ykdysady taýdan goldaw bermezligi adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň hatam peselmegine sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir çäklendirmeleriň köpden bäri garaşylan ýeňilleşdirilmegi köpler üçin täze kynçylyklara we gadagynçylyklara öwrülip Udak vaqtlap dowam eden karantinden soň Aşgabatyň bazarlary işläp başlady. Hususan da jygyllyk diýip tanalýan Altynasyr bazary 27 aprelde işläp başlapdyr. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä, bu bazarda söwda meýdançasy ýaňy açylyp açylmanka salgyt gullugynyň reýtleri başlanypdyr.
Irden salgyt gullugynyň işgärleri baryp çözdüler. Bu karantinden öňkü döwürde bazarlar açylanyna 200 manatdan salgyt alınan bolsa, indi olaryň işdäsi açylyp alýan pullary 300 manada ýetdi. Adamlar olara iň bolmanly işläp başlamagy ruhsat berin, biz gazanç edeli diýseler, olar gulak asmaýarlar. Söwdegärler resmi namalaryň tertipliligini aýdanlaryna, olar wagt ýetirmäň, derrew jerime tölen. Bar bir yanlış tapırsayıp cevap veriyerler.
Deyip adının efirde ağdalmazlığını soran çeşme azatlığa gurrun veriyer. Bağdarda şunlar satıcılar ve alıcılar ad xabarçıların söylerine uğrayan bunun sebebi sevdanın ıqtisadi maniyetini kaçırayan çaktan aşı köp talaplar bilen bir vaxta hakimiyetlerin hareketlerine ve beriyan vaadalarına ilatın arasında ınamsızlığın güyüşlenmege bilen bağlanışıklı.
Adımların ınamsızlığı yöngen bar zat açılacak deyip köp gedek aldınma bilen bağlıdır.
Deyip azatlığın gurrun deşeyler. Xabarçılar şu Sapar karantin çäklendirmelerinin yatırılan ilkinci günlerinde cemiyetçilik kulaklarının kevri görünüşlerinin etat hanım marşrutkaların boş katnandığını hem haber verdiler. Sonka karantin çäklendirmeleri yurtta 15. yanvarda girdilipti. Pandemiye başlayalı veri Türkmenistan cemi 3 kedek doğulu gulplama girdipti. Bundan odalıkları 2020 yılın iyulundan 2021 yılın martına çelini şeyle de son 2021 yılın avgustundan geçen yılın dekabr aralığında devam edipti. Sevda hizmet ve güvence diyetkaları uzak vaxtlap yapı ligini galyp tiýlatyn ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi berk çäklendirilipdi. Koronawirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyny öňe süren Türkmenistanyň ilatynyň aglaby köplügi karantin sebäpli esasy girdejesini ýitiripdi. Koronavirus çäklendirmeleriniň şu sapar ýeňilleşdirilmegi düzgün bozýanlary ýüze çykarmak boýunça öňgörülip eşidilmedik polisiýa işçiligine gabat geldi. Üç hepdeniň içinde aýallaryň ýüz boýagy, manikuri, botoksy, ýalan kirpikleri, ak töý köýnekleri, aýallar üçin jins we erkekler üçin şorty giýmekligi gadagançylyk sanawyna girdildi. Şeýle hem giýjek kluplar ýapyldy. Bu aralykda ýollara gözekçilik güýçlendirildi. Tezlik kadasyny bozmak ulaglaryň daşky we içki görnüşi üçin jerimeler artdy. Aýallaryň avtologlaryň öňde ki yoluqçı oturuşlarında oturmağı hem düzgün bozmalara koşuldu. İndi xabarçıların söylerine göre sonki bir hepdeanın devamında hususi avtologların polisiyanın cerime duralgalarına eltilmeği bilen bağlı vakalar hem epesli köpölüptür. Şu sebepten Aşgabatdaki polisiya merkezlerine bariyan adam köpölüptür.
Ähli zat üçin avtologu 10 günlük alıp gidiyerler. İzki oturuşta iki adamdan köp adam bolmol del deyip çağalır hem sanayarlar. Maske doğru dakılmandır diyerler. Avtologların arasalığı Şoltanda yüzünde yağışın ya da tozunun iyide kuşun hapalamağı üçün cerime yazıyarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Mart aýynda ýol gözekçiligi Türkmenistanyň täze prezidentiniň üns merkezine düşüpdi. Prezidentlik hakykatyndan soň geçen Serdar Berdimuhammedow ýurda ýol başçylygy, täze gadagynlyklary girizmek we düzgün bodanlary anyklamak bilen başlandy. Soň günlerde prezident Berdimuhammedowyň ünsi jemgyýetçilik transportynyň işine we şeher awadanlaşdyryş işlerine hem gönükdirilipdir. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğuna göre 29 aprelde devlet başdotany Aşgabat şäherine gödökçülük eden we guruluşuk senagat hem energiya üçin jogapkar vitse premier Çarymrat Purçekowyň işinden nägileligini bildiripdir. Prezidentiň söýlerine göre paýtagtda jemgyýetçilik uloglary gowy işlemeýär. Käbir detkalary we ýaşaýyş çaýlaryny awatlamaly meýdançylarda hem köçelerde guran agaçlar görünýär. Bu meseleleri çözmek üçin Berdi Muhammedow Purçekowa bir hepde wagt beripdir.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.